რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ეს არის ლიტერატურული გადაცემა წახნაგები. მე ვარ ამ გადაცემის ავტორი, წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთ რუბრიკას გვია დიხტუნკუნდუ, არხაით, რაც არის პოეზია და სინამდვილე, რომელშიც ჩვენ ვაპარაკობთ ხოლმე ამა თუ იმ პოეტური ამ ქართული ნაწარმოების კავშირს ისტორიასთან და დღეს ვილაპარაკებთ მთავარ ქართულ ნაწარმოებზე და მთავარ ქართულ ისტორიაზე, ვეფხისტყაოსანზე და თამარის ეპოქაზე. ვეფხისტყაოსანში, რა თქმა უნდა, ასახული არის თამარის ეპოქა. თავის დროზე, როდესაც ნიკო მარი გაგვიბრაზდა და დაგვემუქრა, რომ გვამხელდა სამყაროს წინაშე, მსოფლიოს წინაშე, რომ ეს სიუჟეტი ქართული არ არის და რომ იგი სპარსულიდან მოპარულია და რომ მას თვითონ აქვს ნანახი ამ სიუჟეტი, სადაც ნაწარმოები ბრიტიშ მუზეუმში თუ ბრიტიშ არ ვიცი სად იპოვა, ოღონდ მარტელი გითხრათ გვემუქრებოდა, რომ გამოაქვეყნებდა და აქ ქართველების ნაწილს გვაკანკალებდა. ახლა პირადად მე, რა თქმა უნდა, მაშინ დაბადებული არ ვიყავი, მაგრამ ზოგადად რომ თქვა, სულ ამაოდ, იმიტომ რომ როგორ შეიძლებოდა სადმე ყოფილიყო ნამდვილად ის სიუჟეტი, რომელიც ცენტრალურია ვეფხისტყაოსანში, რომელიც ეხება იმ უბედურებას, სადაც მოხდა საქართველოს სამეფო კარზე, როცა მეფეს ვაჟი არ შეეძინა, სხვა ჩვენს არ ამარტო მეუღლისგან, რომელიც საყმარლებისგანაც კი არ შეეძინა ვაჟი და ძალიან სერიოზული დრამატული ვითარება ჩამოყალიბდა ისტორიაში, საქართველოს ისტორიაში, რომელიც რა თქმა უნდა აისახა შემდეგ მთავარ ძეგლში, ვეფხისტყაოსანში. ვეფხისტყაოსანში, მოგეხსენებათ, ეს ამბავი ორჯერ არის ასახული რატომღაც, თუმცა რა თქმა უნდა ყველა ხვდებით, რომ ეს შემთხვევითი არ არის, რომ აქ არის დიდი განზრახვა. ვეფხისტყაოსნის ავტორი შოთა რუსთველი არის ისეთი ოსტატი, რომელმაც იცის რას აკეთებს, სხვა ჩვენის განსხვავების ძალიან ბევრისგან, წერლებისგან, რომელსაც ჯერ კიდე სოკრატე ამბობდა, რომ უცვამ კითხვას, რას ნიშნავს ეს, რომ დაწერე და ვერ გეუბნება, აი რუსთაველი, როგორც ჩანს, ძალიანაც კარგად იყო გარკვეული იმაში, რას წერდა და მისთვის რომ გვეკითხა, ბევრი მწერლისგან და ბევრი პოეტისგან განსხვავებით, ის აუცილებლად გვიპასუხებდა, რომ ან იცის, რას წერს. აი საქართველოს ისტორიაში მოხდა ასეთი რამ. ჩვენი უდიდესი მეფის, დავით აღმაშენებლის ვაჟს, დემეტრე პირველს, ჰყავდა ორი ვაჟი. ერთს ერქვა დავითი, ბუნებრივია ბაბუის, დიდი ბაბუის სახელი, უდიდესი ქართველი მეფის სახელი, და იგი გამოდიოდა დავით, რახა აღმაშენებელი მეოთხე იყო, მისი შვილიშვილი გამოდიოდა დავით მეხუთე, ხოლო მეორე შვილს, უმცროს შვილს, დემეტრე პირველისა, ერქვა გიორგი და ეს გახლავთ თამარ მეფის мама გიორგი მესამე. ისტორიაში ეს ორივე შვილი გახდა საქართველოს მეფე. პირველად მეფე გახდა უფროსი ვაჟი, უფროსი ძე, რა თქმა უნდა, ოღონდ мама ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. ანუ ისტორიაში ასეთი რამ მოხდა, რომ დემეტრე პირველი იყო ცოცხალი, როდესაც იგი ტახტიდან გადადგა და მის მაგივრად ახს მისი უფროსი ვაჟი დავითი დაეუფლა. ხოლო დემეტრე წავიდა მონასტერში. ამის შემდეგ დავით მეხუთე გარდაიცვალა 6 თვის თავზე, სხვა ჩვენს არის მითქმა მოთქმა, რა თქმა უნდა არის ვარაუდები, რომ იგი მოკლეს, მოწამდეს და შემდეგ რაც უნდა მომხდარიყო ისტორიაში არის ეს, რომ უნდა გამხდარიყო მეფე მისი ვაჟი უფლისწული დემნა, რომელიც სრულასოკოვანი არ იყო, მაგრამ ახლა რეგენტი ეყოლებოდა და გახდებოდა მეფე. ასე უნდა მომხდარიყო კანონებს რომ ემოქმედა, მაგრამ ამოქმედა სულ სხვა მექანიზმი. მოულოდნელად აღძე დაბრუნდა დემეტრე პირველი, რა მექანიზმი იყო იურიდიული გამოყენებული ვერ გეტყვით, იმიტომ ჩვენი ისტორიკოსები იმისთვის რომ გაამართლონ ყველაფერი მე რაც მოხდა ხანდახან ამბობენ რომ ეს კანონიერი იყო, რომელ კანონში წერია რომ მონასტრიდან შეიძლება მეფე დაბრუნდეს ადამიანი მონაზონ მეფე დაბრუნდეს, ესეთი რამ არ გამიგია მე თვითონაც ამბობენ ხოლმე რომ კანონიერი არის რომ ტახტი გადადის მამიდან შვილზე, აი კანონიერი იქნებოდა ალბათ რომ გადასულიყო ტახტი ამ პატიოსანი დავით მეხუთედან მის შვილზე დემნა უფლისწულზე, უფლისწულ დემნაზე რომ იგივე დემეტრეზე რომელსაც ასევე ბაბუის სახელი ერქვა რა თქმა უნდა და იგი იქნებოდა ასე ვთქვათ დემეტრე მეორე, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა, ტახტზე დაბრუნდა ძალიან ცოტა ხნით დაბრუნდა მეფედ დემეტრე პირველი და სასწრაფოდ გაამეფა თავისი უმცროსი ვაჟი, რომელიც ყველა მიცის, რომ უფრო უყვარდა ვიდრე უფროსი გიორგი და გიორგი მესამე გახდა მეფე. ამ პირველად დაირღვა დემეტრეს უფლებები, ყოველ შემთხვევაში ზოგს ასე მიაჩნია, შეიძლება ახლა აქ მე ისტორიკოსი არ ვარ და ბუნებრივია ჩემზე ვერ ავიზებ ყველაფერს, მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ეს ყველაფერი ვეფხისტყაოსანში რა თქმა უნდა აისახა, ან როგორ არ აისახებოდა, როდესაც რაც ამის შემდეგ მოხდა არის ის სწორედ, რომ გიორგის არ ეყოლა ვაჟი და საქართველოს ტახტზე ის ტრაგედია დატრიალდა, რაც დატრიალდა სხვაჩვენის ინგლისის ტახტზე, როდესაც ჰენრი მერვეს არ ეყოლა ვაჟი და ბოლოს და ბოლოს იქამდე მივიდა, რომ რახან ვაჟი არ ეყოლა კონკრეტულ ცოლთან, ალბათონ არაგონელ ეკატერინესთან, მოითხოვა გაყრება, გაყრა რომ არ მიცა რომ ის პაპმა საერთოდ კათოლიციზმზე უარი თქვა და ანგლიკანობა შემოიღო. და სხვა ჩვენს ექვსი ცოლი ყავდა იმის ხათმით, რომ ვინმეს მაინც მისთვის ვაჟი გაეჩინა, ერთი ვაჟი კი გაუჩნდა, მაგრამ ის არ გამოადგა და მერე მისი ორი ქალიშვილი იყო ხელმწიფედ დიდ ბრიტანეთში და ერთ-ერთი ელისაბედ პირველი გახდა ყველაზე დიდი მეფე ამ ქვეყნის ისტორიაში. ამ შესანიშნავი იმპერიის ხელმძღვანელობა ყველაზე უკეთესად შეძლო კალბატონმა ეკატერინე, კალბატონმა ელისაბედ პირველმა. ხოლო საქართველოში რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, ვინაიდან არ ეყოლა გიორგის ძე და როგორც გითხარით ეს მან ბერჯერცა და არამატო ოჯახში არამატო ოჯახს მიღმაც და ორი ცოლი ყავდა, მაგრამ ვერც ერთმა ვერ დაუჩინა მარტო ქალიშვილები, თამარი და რუსუდანი, და აი მან თანამოსაყრედ გაიხადა თამარი და ბოლოს თამარი გამეფდა და ვინაიდან თამარის მეფობა არის განდიდებული ჩვენს ისტორიაში, ამიტომ ჩაითვალა რომ ის ყველაფერი რაც ეხებოდა დემნას აღარ არის საინტერესო და ძალიან ბევრმა არ იცის ეს ისტორია. ხოლო დემნა უფლისწულს იმის შიშით რომ რამე არ მოეთხოვა, ან წამოაწყებინე საჯანყება, ან თვითონ წამოიწყებულ უფლებოს დაჯანყება, არ ვიცით რაც იყო, დამარცხდა ამ აჯანყებაში და როგორც ჩვენი ისტორიკოსების ნაწილი ამბობს, სულიად სამართლიანად როგორც დამარცხებულ ფალების დათხარეს და ასაჭურისეს და სხვა, მე არ ვიცი რას ხედავენ აქ სამართლიანს, მაგრამ ასეთი ტრაგედია, მოკლედ საქართველოში ტახტთან დაკავშირებით მოხდა დიდი ტრაგედია, ბიძამ ძმისწული გასწირა, ძმამ ძმა შესაძლოა გასწირა, მამამ ერთი შვილი გაწირა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი რამ მოხდა ისეთი, რაც წარმოუდგენელი იყო, რომ თავარ ნაციონალურ ეპოში არ ასახულიყო. და ახლა ვეფხისტყაოსნის ავტორი წარმოიდგინეთ მისი მდგომარეობა, რომელსაც უბრძანეს თქმა ლექსებისა, ანუ თამარის ქება უბრძანეს და მან უნდა დაწელოს ნაციონალური ეპოსი. ახლა როდესაც უნდავენი ხარ, ალბათ ისიც გესმის, რომ გიბძანეს და დაწერე, ასე არ არის, უბრალოდ ის არ წერს პოემას თამარზე, ის წერს თავარ პოემას საქართველოს ისტორიაში, ან ის წერს საქართველოს ისტორიას სინამდვილეში ხელახლა. ანუ ის წერს იმ ისტორიას, რომელიც იყო და იმ ისტორიას, რომელიც არ იყო, ის წერს ორ ვარიანტს. ის წერს ერთ ვარიანტს, რომელიც მოხდა საქართველოში, როდესაც ქალი გამეფდა, ხოლო მისი მეუღლე არის უბრალოდ მეფის მეუღლე და მეტი არაფერი. თუ ამ პოსტზე ერთი არ გამართლებს, გამოიცლება მეორე იქნება, მაგრამ ეს ამბები, ორი მეუღლე, ქალის გამეფება და ეს ყველაფერი აისახა ხონ გადაწყდა პრიზმაში. არის ერთი ნათელი წერტილი. ეს ის რაც საქართველოში მოხდა და რაც არის მოწოდებული როგორც ძალიან წერტილი დიდი სიკეთე, რომლის მიხედვით თამარმა ისე გაანათქა ყველაფერი, რომ იგდემნას ტრაგედია და დასაჭირისება და ყველაფერი უნდა დაივიწყოთ. რომელზეც ჩვენმა ასე ვთქვათ ისტორიკოსებმა იმდენიც იქნეს, რომ მეოთხე ჰიპოსტასად გამოაცხადეს ღმერთისა და ეს კლეხელობა არ მიიჩნიეს და ამიტომ და უკეთესია უკეთესი წინასამს აღემატება, ესეც კითხეს, ეს წარმოუდგენელი რამ იყო, მაგრამ ქება არაწინა, არა სმარტელი მართალია და ამიტომ მივიღეთ ეს შესანიშნავი სახე. ეს სახე აისახა თამარ მეფის, ეს სახე და ისე აისახა, როგორც ოფიციალური საქართველოს ისტორია ამბობს, რომ ყველაფერი ჩატარდა კანონიერად და ძალიანაც კარგი იყო, ეს ყველაფერი აისახა არაბეთის ნაწილში. თინათინის გამეფება არის გამეფება, თინათინი ხდება მეფე, ხოლო ავთანდილე, როცა გახდება თინათინის მეუღლე, ის იქნება მეუღლე. აქ რა თქმა უნდა არის მართლმადიდებლობასთან ძალიან სერიოზული პრობლემა, ამიტომ მთელი ქვეყნის უფროსი თუ არის ქალი, მაინც ვერ იქნება იგი ოჯახში უფროსი, იმიტომ ოჯახში ამ ჩვენი რელიგიის მიხედვით უფროსი მაინც კაცია, თუნდაც ის ქალი იყოს ძალიან სერიოზულად და ეს ყოველთვის არის პრობლემა, ყოველთვის. ჩვენ ვიცით რა პრობლემა იყო ეს ინგლისში ერთ პერიოდში, მეორე პერიოდში აი ახლა რა პრობლემა არის ამ წუთას ინგლისისთვის, ეს ამბავი როდესაც ელისაბედ მეორის ქმარი ქმრობას აპირებს ხოლმე ხანდახან და კისრულობს ისეთ ნაბიჯებს დგამს კაცმა უნდა გადადგას ოჯახში, ხოლო ჩვენთანაც ეს იქნებოდა პრობლემა. უბრალოდ ჩვენ არ შეგვიქნა პრობლემა თამარ მეფის მეუღლემ დავით სოსლანმა, რომელიც აი ზუსტად ისეთი იყო, როგორიც ვითარება შეიძლებოდა ჩვენი ისტორიის მიხედვით. ამიტომ თუ რუსთაველს მიმეკითხავდა სადაა საქართველოს შენს პოემაში, ის აუცილებლად უპასუხებდა: ა ბატონო, არაბეთი, აი თინათინი, მისი გამეფება, აი როგორი თანახმა იყო ყველა, აი რა უპრობლემოდ მოხდა ეს ამბავი, არანაირი სისხლის ხრა, ნათესავების გაწირვა, დახურვა ის დახოცვა და ასე შემდეგ არ არის. ანუ და არავის არ მოუკლავს, არავინ არავის არ დაუსაჭურისებდა და ასე შემდეგ, არც ისტორია მოხდა და არც ის მოხდა და რაც ინდოეთში მოხდება. მაგრამ ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ვართ სამეფო ტახტი და ვკითხულობთ ამ პოემას, რომ ჩვენ შევუკვეთეთ სხვაჩვეულს და გადახდილი გვაქვს ამაში და ჩვენი შეკვეთა გამზადდა და ვკითხულობ და არაბეთს ამბავი მოგწონს, ყველაფერი სწორად არის. ლეკვი მომისა სწორია, იქ არის ნათქვამი, თინათინი გამეფდა, თინათინის სახელი იწყება თუზე და ისე როგორც თამარის, თინათინიც არის ზუსტად ისეთი წყნარი, აუღელვებელი, ნაღნარი და ძალიან ძალიან სერიოზული ქალი, როგორიც არის ისტორიული თამარი, ანუ ისტორიკოსების თამარი. ახლა ისტორიულ თამარზე ჩვენ ვერ ვლაპარაკებთ, იმიტომ რომ ამჯერა რომ ისტორიული თამარი რაიმეთი ჰგავდა თინათინ, შეიძლება ჰქონდა ესეთი მომენტები, მაგრამ სინამდვილეში იგი გაცილებით უფრო სერიოზული ფიქრების აღძრული უნდა იყოს და აქ უნდა გავიხსენო მე შესანიშნავი ქართველი მოაზრონის, მთარგმნელის და პოეტის დავით წერედიანის მოსაზრება, რომელიც გამოქვეყნებული აქვს მას და ბოლო წიგნშიც გაიმეორეს ეს შესანიშნავი სტატია, ეს ამბავი სპარსული, სადაც მას აქვს ნათქვამი, რომ რუსთაველს რა თქმა უნდა დიდი სიყვარული და პატივისცემით აქვს დახატული ყველა თავისი პერსონაჟი, მაგრამ სრულიად აშკარა არის, რომ თინათინი კი არა, ნესტანი უყვარს და სრულიად აშკარა საით არის ასე ვთქვათ მისი ძირითადი ყურადღება გადატანილი. თუ იმ ამაში რამე ეჭვეპარება, ახლა პოემას ქრია პირდაპირ ავთანდილე ტარიელისა და ნესტანის სახელი, ვეფხის ტყაოსანი ქვია, სადაც ვეფხი ნესტანია და ამ ტყაოსანი, ანუ მისი ტყავის მატარებელი არის ტარიელი. ახლა ეს არის ცენტრალური ამბავი ვეფხის ტყაოსანში, მე მგონი არავში ერთსა უნდა იწოდას, თუმცა ძალიან გამშვიდებული არც საქმე უნდა ვიყოთ, იმიტომ მოიძებნება ხალხი, რომელსაც სხვა მოსაზრება. მაგრამ რა თქმა უნდა ნესტანი არის ის, ვინც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ინტენცია არის და ყველაზე მნიშვნელოვანი იმპულსი არის სწორედ ამ სიყვარულში, ნესტანისა და ტარიელის სიყვარულში. ის ამბავი, რომ დემნა ბატონიშვილი ბუნებრივია ბაგრატიანი იყო და ტახტზე პრეტენზია ჰქონდა, ის ამბავი, რომ ტარიელი თვით ჩემი გვარი არსაო და ასევე ბაგრატიანი გამოდის ახლა ინდოეთში და არ ვიცი ახლა იქ რა გვარები უნდა ვიგულისხმოთ სხვა, ბუნებრივია ყოველას აგრძნობინებდა რომ აქ რაღაცა კავშირი არისო. თუმცა ისტორიაში ეს სხვანაირად წავიდა საქმე, არიელი გამეფდა ამ პოემაში, ხოლო ისტორიაში დემნასაც მოუვიდა, ვიცით, იგი ძალიან მალე მაშემდეგ რაც დაასაჩურისეს გონებაზეც გარდაცდა და ძალიან მალე გარდაიცვალა. შეიძლება თავიც მოიკლა, იმიტომ რომ ვერ დაინახა აზრით თავის სიცოცხლეში. ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენს ყველანი რაღაცნაირად დამნაშავე ვართ ამ კაცთან, განსაკუთრებით იმით, რომ არ გვინდა მისი გახსენება და რაღაცნაირად გვინდათ ნათელში მოაქციოთ იმ სინათლეში, რაც სამაგერ რო განათდა ქვეყანა. ასე ექცევიან ხოლმე ადამიანებს და არავითარი ფასი მათთვის არ აქვს იმას, რაც განათ. საქართველოსთვის კარგი არ იყო ეს, რაც მოხდა ამის მერე, მაგრამ ეს დაუტოვოთ, ასე ვთქვათ, ისტორიას და ისტორიკოსებმა განხილა. რაც შეეხება რუსთაველს, მან აღწერა ინდოეთი. რომელშიც იგრძნობა ის ვნებები და ის უბედურება, რაც ხდებოდა საქართველოს სამეფოში, საქართველოს სამეფო ტახტზე. არაფერი ისე მშვიდად არ ყოფილა, როგორც ფრისტყაოსნის ერთი ნაწილი გვეუბნება და როგორც ამას ამტკიცებს ყველა ისტორიკოსი, ყველაფერი გადასარევად იყო და თამადის გამეფება ეს იყო სიხარული და ბედნიერება ყველასთვის, მიუხედავად იმისა რომ ნახევარზე მეტი საქართველოს გვიდა რომ კანონი დაერგო. და ჩვენ დღესაც ვიცით, რომ ვერავინ ვერ იტყვის იმას, ერთი ამბავია გიორგის გამეფება კანონიერი იყო თუ არა, მაგრამ თამარის გამეფება ახლა იურიდიულად რომ შეუძლებელია ვინმე გამართლოს ეს ფაქტია, მაგრამ ჩვენ გვიწევს ისტორიასთან შეგუება, იმიტომ რომ ჩვენ უდიდესი მეფეა და უდიდესი სიყვარული და პატივისცემით სარგებლობს და ამიტომ არ გვინდა ეს მომენტი დავინახოთ. მაგრამ ვეფხისტყაოსანში ნაჩვენებია, რომ ინდოეთში, სადაც ფარსადანმა თავისი დაგასწირა, სადაც ნესტანის ბრძანებით და ნესტანიადი ყველაფრის, ასე ვთქვათ, იმპულსი, მთავარი იმპულსი, იმიტომ ასეთი დიდი ადამიანი, ასეთი ნებების, ასეთი გაქანების ხალი ჩვენ არ გვყავს ლიტერატურა, ან ვინმეს უყავს ამ ლიტერატურაში. ეს არის მსოფლიოს ერთ-ერთი, მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახე. რაც ყველაზე მთავარია, ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟები ისეთი დასრულებულები არიან, ისეთი ფსიქოლოგიური პორტრეტებია მოცემული, რომელსაც ნაკლი მანკი არ აქვს საერთოდ. ჩვენ არ ვიცნობთ ასეთ პოემებს. ახლა ძალიან დიდი პოეტი და დიდი სიყვარულისაგანი არის ჰომეროსი, მაგრამ ჰომეროსის პერსონაჟები აგებული არიან მათემატიკურ პრინციპზე და არა ფსიქოლოგიზმის პრინციპზე. ფსიქოლოგიზმის ელემენტები პოემაში, პირველად დიდ პოემაში, პირველად ვერგილიუსმა შემოიტანა, მაგრამ არც ენეასი, არც მითუმეტეს დიდო, ისინი არ არიან ისეთი დასრულებული სახეები, ისე როგორც სპარსულ პოეზიაში თქვენ ვერ ნახავთ ვერც ფირდოუსისთან, ვერც ნიზამი განჯერთან ვერ ნახავთ, ვერც ვისრამიანში ვერ ნახავთ სრულყოფილ პორტრეტებს. საერთოდ მსოფლიო ლიტერატურაში, დიდ პოეზიაში პირველი არის რუსთაველი, რომელმაც ასეთი სრულყოფილი, აი ასეთი აბსოლუტურად ყველა ნაბიჯი გააზრებული აქვს ავტორს ნესტანის. ესენი ბავშვები არიან მაშინ, როცა ეს დიდი ამბები ხდება და ნესტანის ბრძანება, რომელიც ამბობს, რომ უკანონობა უნდა ჩაიდინოს სტარიელმა, უნდა კაცი, რომელიც აბსოლუტურად უდანაშაულო, უდანაშაულო კაცი უნდა მოკლას, იმიტომ რომ მცირე სისხლი უნდა დაიყვანოს, იმიტომ რომ არსებობს მცირე ბოროტების თეორია, რომ ჯობია პატარა ბოროტება დიდ ბოროტებას, იმიტომ რომ თუ კი ამ სიყვარულს, ნესტანის და ტარიელის სიყვარულს, რამე რომელიც ამოძრავებს ცალს და ვარსკვლავებს და მზეს და ყველაფერს, ამ სიყვარულს, რომელსაც მერე მალე უმღერებს, ერთი საუკუნის შემდეგ უმღერებს, მართალია რუსთველის ცოდნის გარეშე უმღერებს მაგალითად დანტე ალიგიერი, აი ამ სიყვარულის სიკვდილი გაცილებით უფრო საშიში ამბავია, ვიდრე სიკვდილი ხვარაშად ზისა. ამიტომ იყო გაცემული ებრძანება. ხანდახან ჩვენ საყვედურად გვეუბნებია უცხოელები, რომელთაც ეზარებათ ეთქვა პოემის სერიოზულად წაკითხვა, რომ სანამ ქართველებს გიხარიათ უცხოელი გუფლისწული მოკალით, მანამდე არაფერი გეშველება და სხვა. ჩვენ არ გვიხარი არაფერი, ჩვენ 7 წელი დავიტანჯეთ მაგის გამო, 7 წელი იჯდა ქაჯეთის ციხეში ნესტან დარიჯანი, 7 წელი ამაოთ ეძებდა მასტარი და 7 წლის ტანჯვარა არის ეს იმან უნდა თქვას, ვისაც ერთი ან ორი დღის ტანჯვა მაინც უნახავს. ბოლოს და ბოლოს 7 წელი ეს არის მთელი 20-მის აუშვიცის ისტორია არ არის 7 წელი. 7 წელი ეს საშინელება. არც მინდა დღეებზე გამომრავლო. რა ტანჯვაც გადაიტანა ტარიელმა და ნესტანდარიჯანმა იმ დანაშაულის გამო, რომელიც მათ ჩაიდინეს იმ სიყვარულის სახელით, რომელიც კიდევ ბევრ დანაშაულს აიტანდა. ასეთი კონცეფცია წარმოგიდგენა ვეფხისტყაოსანმა. დიახ, დამნაშავე არის ნესტანიც და დამნაშავე არის ტარიელიც. დიახ, დამნაშავეები იყვნენ საქართველოს ისტორიაშიც. მაგრამ რუსთაველს ყველაზე უფრო უნდოდა სწორედ ასე მომხდარიყო, რომ სიყვარულს გაემარჯვა. ჩვენ არ ვიცით ახლა ის მიტყმაოთ დემნას და თამარს ერთმანეთი უყვარდათ ამ ქორწინებას, არასოდეს არ დაუშვებდა არც ერთი ეკლესიას, ბუნებრივია. არ ვიცით არის ამაში საფუძველი თუ არა, მე ნაკლებად მგონია, რომ ამაში იყოს საქმე. უბრალოდ ეს მითი მას შემდეგ გაჩნდა, შეიძლება რომ აი ეს იქნებოდა მორიგება, ასე ვთქვათ, იმ უსამართლობისა, რაც მანამდე მოხდა, მაგრამ შეუძლებელი იყო ამის გაკეთება ჩვენ სიახში, ახლა ბიძაშვილების კორწინება. ამას ვერასოდეს ვერ დაუშვებდათ, ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ამიტომ რუსთაველი ასას გვიხატავს. ესე მარტივად არ უნდა გავიგოთ, რომ ტარიელი გასოცხლებული დემნა, ტარიელს სულ სხვა სახე არის. ახლა დემნა ბატონიშვილს არაფრით არ გავს, იმიტომ ტარიელს ვერასოდეს ვერ დააბრმავებდა და ვერ დაასაჭურისებდა ისეთ რაშკაცთან გვაქვს საქმე. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ვეფხისტყაოსანმა იმოდენა პრობლემა აცია, ისეთი დამკნა, რომ ხანდახან ჩვენებს გონიათ, ბევრს გონია, რომ იმხელა ეპოქა იყო, იმხელა იყო საქართველო, ვეფხისტყაოსანის დაიმსახურა. აი ეს ასე არ არის. საქართველო იმხელა არასოდეს არ ყოფილა, რომ ვეფხისტყაოსანი დაიმსახურა. ვეფხისტყაოსანი ეს ღვთის საჩუქარია. ჩვენ ეგ არ დაგვიმსახურებია. ჩვენ რუსთაველი არ დაგვიმსახურებია. არაფერი მას არ ამზადებდა. ქართულ ლიტერატურაში არაფერი არ ხდებოდა ისეთი, საიდანაც რუსთაველი უნდა დაბადებულიყო. ეგ ღვთის საჩუქარია უბრალოდ. ისე როგორც ერთმა მერე ბარათაშვილი გვაჩუქა. საერთოდ გენიოსები ასე იბადებიან ხომ და ჭრებიან. ის არ არის პროდუქტი თამარის საქართველოსი. პირიქით, საქართველო არის რუსთაველის პროდუქტი. რუსთაველის ვეფხისტყაოსანში მარტო ის კი არ არის ნათქვამი, რომ სიყვარულის გამო ძალიან ბევრი რამ უნდა მოხდეს და რომ ადამიანს ადამიანი რომ უყვარს და მოვალეობას რომ გწნავს, მან შეიძლება საკუთარი დაივიწყოს. რუსთაველი, როდესაც ვეუბნება ავთანდილის სპირით, თქვა მან ყველაფერი მისი თქმაც უნდოდა. ავთანდილის ანდერძე არის მიკროტექსტი, რომ შიც მაკრო მსოფლიო არის ჩადებული, მთელი საქართველო კი არა, მთელი სამყარო, სამყაროს მართვის კანონებია ჩადებული. მე ყოველთვის ვამბობდი ადრე როდესაც ჩემს აქტუანებას ვერ მალავდი ხოლმე და ახლა ცოტა ასაკში რომ შევდივართ, ცდილობთ რომ შვიდათ ვილაპარაკოთ, თუნდაც ვეფხისტყაოსანზე ძალიან ძნელი გასაკეთებელია, მაგრამ როდესაც ადრე ამ ტექსტზე ლაპარაკს ვიცხებდი, ყოველთვის ღელავდი რომ ვინ ლაპარაკობს, ვინ ბედავს ლაპარაკს ამ ძეგლზე და მაშინ სულ ვამბობდი რომ უცხო პლანეტელები რომ მოვიდნენ და რომ ვკითხონ რომ მოკლედ აგვესენით ერთი ვიხარ და წარმოადგენ ჩვენ მიცნეთ პატარა ტექს. იმიტომ რომ დოსტოევსკი თავაზობდა უცხოელებისთვის და ღმერთისთვის მიგვეცა დონ კიხოტე. მაგხელა წიგს როგორ მიცნეთ ორ დონს. ჩვენ მიცნეთ ავთანდილის ანდერძს. პატარა არის. თუ ავთანდილის ანდერძს გაიგებენ, ისინი გაიგებენ რისთვის არსებობს კაცობრიობა და რა ხდება კანდედა მიწაზე. თუ ავთანდილის ანდერძს არ გაიგებენ, მაშინ უმრავლესად უნდა მოემზადოთ, იმიტომ უცხო პლანეტელები, კეთილგანწყობილები არ ყოფილან ჩვენს მიმართ. თვითონ რუსთაველი ძალიან გავს უცხო პლანეტელს. ისეთი სიღრმე, ისეთი სიმაღლე, ისეთი უცნაურობა გააკეთა. აი მან მაგალითად აიღო ძალიან საეჭვო და საეჭვოც რა არის უარესკროდ დადგენილი პროფესიის და საქმიანობის ქალი ფატმანი, რომლის მიმართ იგი ვერ ხატა, ვერ კარგავს სიმპათიას. ჩვენ რო ვიცით, რომ ეკლესიას პრეტენზიები ჰქონდა, ვთქვათ, ვეფხისტყაოსანთან და აგიულისყმა ჩვენი ერთ-ერთი საკეთყველი დავიზოზე ანტონ პირველი, იგულისხმება მიტროპოლიტები და ამ შემდეგ ხალხი, რომელსაც რაღაც პრეტენზიები ქონდა. ჩვენ ხანდახან გვესმის ხოლმე ახლა ამ პრეტენზიებისა, ოღონდ რა თქმა უნდა, როცა სამებავერა დაინახეს ხელფასთანში, ამაში ძალიან ღრმად შეცდნენ, თუ პირველ სემესტროში ქონდათ და შეეძლოთ უფრო ღრმად ჩაეხედათ ტექსტის და არ დაალოდებოდნენ შემდეგ ნოზაძის და თუნდაც ზვიას გამსახურდიას ინტერპრეტაცია, საიდან ძალიან კარგად ჩანს, რომ რომელმან მამაღმერთია ძალიან ზეღმერთი და სული წმინდა. ახლა ამის მიხვედრა ძალიან ძნელი არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არ ახსენებსო სამებასაო დააბრალის. მაგრამ სხვა რამეები დავდა, მე არ მიკვლის ამ პრეტენზიების, იმიტომ რომ ვეფხისტყაოსანი იმდენად თავისუფალი ტექსტია, რომ და ისეთი სიმპათია აქვს რუსთაველს, მაგალითად ფატმანის მიმართ გამოხატული, და ისე მსუბუქად აპატია ავთანდილს, ის მკვლელობა, რომელიც ისეთივე გაუაზრებელი და უსამართლო არის, კაცმა რომ თქვას, კეთილი მიზნით შეიძლება მოხდეს მერე, მაგრამ კეთილი მიზანი რო ამარტლებდეს ყველაფერს, მაშინ ჩვენ იმასაც ვითხოვდით, რომ თამარის მეფობა რახან დამყარდა, ხისყალსანიც აღარ იყო დასაწერი, ვისაც გონია, რომ თამარის ეპოქა უფრო მნიშვნელოვანია მეფობა ვიდრე ხისყალსანი, მას მინდა შევახსენოთ. არსებობს ძალიან კარგი კრიტერიუმი დამსახურებების გაზომვის. ეს არის ვინ როგორ და რამდენ ხანს ინარჩუნებს ძალას. მე დიდ პატივცემ ჩვენ დიდ მეფეებს და მათ დამსახურებას ჩვენ სწინაშე, მაგრამ მათი შემოქმედებიდან ჩვენ დაგვჭა აი საქართველო, რაც დღეს გვაქვს. ხოლო ვეფხისტყაოსნის ავტორს პატივცემ, იმიტომ მისი შემოქმედებიდან დამჭა 100% და ეს მე ვარ ისეთი საცოდავი, რომელსაც ეს 100% თლიანად ვერ ამიღია ხელში და რაღაცა 2-3%-ით გავდივარ სკოლაში და რაღაცნაირად მაინც ხვდებით, რომ დავარი ძეგლია. ხანდახან ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ვეფხისტყაოსანმა ისტორიაში შეასრულა ეს როლი, რომ ანაჩვენა საქართველო, მან ასევე აჩვენა, რომ საქართველო დიადი არის და დიდიან ზეცაც კი საქართველოა, მან აჩვენა, რომ არაბეთი და ინდოეთი კი არა, ხატაეთი და მუღაზანზარის და სხვათა სამეფო სულ საქართველოა, მან არ ახსენა სიტყვა საქართველო, მაგრამ ახსენა სიტყვა ქართული, თქვათ ხმა ტკბილი და ტკბილ ქართული, როცა მან ავთანდილზე თქვა. ეს უზარმაზარი პოემა კიდევ ერთ დიდ დამსახურებას ატარებს ჩვენს წინაშე. ყველა მიცის, რომ ამ ეპოქის მაგალითად სპარსული პოეზია დღევანდელი სპარსელისთვის მიუწვდომელია, სხვა ენაა. სპარსული ისე განვითარდა, რომ ის ენა დღევანდელ სპარსს არ ესმის. ყველა ასევე იცის, რომ შესანიშნავი პოეტი ყავს ჩვენს მეზობლებს, დავით ნარეკაცი, რომელიც კარგი პოეტია ძალიან, მაგრამ ვერც ეს სომეხი მას ვერ წაიკითხავს, იმიტომ რომ გრაბარზე ის ძველი ეს სომხურია, რომელიც არავის დღეს არ ესმის. ყველა მიცის რაგაცია ჰომეროსი, მაგრამ დღევანდელ ბერძნებს მოკითხავთ ახლა იმას, რომ ის გაიგებს იმას, თუ რა წერია ჰომეროსის პოემებში, იმიტომ ენა იმდენად განვითარდა და დაშორდა, რომ ის გაუგებარი. ხოლო ჩვენ ძირითადად, რა თქმა უნდა, დეტალებში არა, ამ ხრი ძალიან კარგად საუბრობს ხოლმე ვეფხისტყაოსნის სასკოლო, ვეფხისტყაოსნის გამოცემელი ნოდარ ნათაძე, რომელიც დამსახურება ჩვენს წინაშე უზარმაზარი მარტო ამ ერთი წიგნის გამოც კი მე მაგალითად რო ყოფილიყავი იმ ხალხ შორის, რომელსაც ჰქონდა შანსი მისთვის ხმა მიეცა, ამისთვის ვიცანდი მარტო ხმა საქართველოს პრეზიდენტობაზე, არ ვიცი პოლიტიკურად ეს რა იქნებოდა, მაგრამ დამსახურება მისი დიდი იყო, თქვა ალექსი ჯინჯარაუთან ერთად. მან დეტალში ახსნა ეს, იმიტომ სასწაულო ვეფხისტყაოსანი საშუალებას იძლევა ყველა სიტყვა ვიცოდეთ, მაგრამ ჩვენ ვისაც თქვა არ გვიჭირავს ხელში ეს სასწაულო და მე არ მეჭირავს, ჩემ დროს არ იყო, ვისაც არ ქონია ეს სასწაულო ვეფხისტყაოსანი, ჩვენ ვიცით, რომ ვეფხისტყაოსანი მაინც გვესმის. ჩვენ შეიძლება დეტალებში ვერ გვესმის და ღრმად გვჭირდება მისი ენის უფრო სერიოზული შეცავა, მაგრამ მთლიანობაში ეს პოემა გვიცავს. და რატომ მოხდა ასე? რატომ სომხურმა როგორ მოასწრო ეს სწრაფი განვითარება, რომ ჩამორჩა და ვეფხისტყაოსანი რატო არის დღევანდელი ქართველისთვისაც კი გასაგებ? იმიტომ რომ ვეფხისტყაოსანი ისეთი მნიშვნელობის აღმოჩნდა ისტორიულად საქართველოსთვის, მიუხედავად იმისა, რომ გადამწერები მისი საერო პირები იყვნენ სულ, იმიტომ ეკლესიამ არაფრით არ გადაწერა და გააქრო. გასაგებია, რომ სერიოზული ბრძოლა გამოუცხადეს, მაგრამ იმ სამბრძოლაში გადარჩა. ის გადარჩა ამ ბრძოლაში იმიტომ, რომ იგი ჩვენი მთავარი წიგნია და ჩვენ არ გვინდოდა მთავარი წიგნიდან შორს გააქცევა, და ვეფხისტყაოსნის ავტორმა გენიალური რამ შეძლო, მან ისტორია გააჩნია, მან ქართული ენის განვითარების ტემპი შეანელა, რომ მისი პოემა მეოცე და 21 საუკუნეშიც გასაგები ყოფილიყო, რომ ქართველებს ის არ დაეკარგათ. და იმიტომ ეს არის ციგნი, რომელიც ერთადერთია რა ჩვენ ყველას გვაერთიანებს. ჩვენ ძალიან განსხვავებული ადამიანები ვართ. ჩვენი კუთხეები განსხვავდება, ჩვენი სიმღერა განსხვავდება, ჩვენი ახლა ჩვენ სამი დიფერენცირებული ხალხი, ცოტა ერთი ბეწო ხალხი და 20 მეტი მარტო დიალექტი გვაქვს. აქ 4 ენა გვაქვს ქართველური და ასე შემდეგ, მაგრამ ფხისტყაოსანი არის ის ციგნი, რომლითაც ჩვენ ერთად ვართ. ამიტომ როცა ლაპარაკობ დიხტუნდულ ვარხაიძე ანუ პოეზიასა და სინამდვილეზე, ვეფხისტყაოსნის საქართველოსა და ვეფხისტყაოსნის მიღმა ისტორიულ საქართველოზე ჩვენ ყოველთვის ხვდებით. შოთა რუსთაველმა შეძლო და ინტეგრირება მოახდინა არამარტო ისტორიაში და არამარტო ტექსტში საქართველოსი, არამედ იგი თავის თავთან ერთად პირდაპირ დაუკავშირა უკვდავებას. მან ფაქტობრივად უკდავყო არასაკუთარი სახელი მარტო და არა ის პოემა, რომელიც მან დაწერა, მან უკდავყო ის ხალხი, რომელმაც ეს პოემა ხელში ჩაიგდო.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.